ربك. الحمد لله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيغي سانت سونو بروم مي ني داجالي سي نيغام بي ني فاسيني جيل اي كادو يو جوغي تي يونتام با صلى الله عليه واله وسلم ديكا سوكونديكو تي تيري بي ني تودي بلوغ المرام والحافظ ابن حجر رحمه الله. ني نيكون تي لي ني تودي كتاب النكاح مي تيري بي جانغالي لو ادو تي سي ورا جيل تي جوروم بنلو بونتي بي مي باب القلع. دي فاتلي ريك ني ديماش جي مو نيكون ñaar fukki fan ak juroom ñent ci juma dal akhirah ci 1439 nek 18 mars 2018 lolou muy woné ni ci natto wayu mbokk yi top rew mi fi mbokk yi top wèr yi fi sunu rew ñom dañu gissone na kon guddik tay gi moy sentu bu jëk ci wèr wi ñu tuddé wèru rajab di wèr wo xamné ni yitt suñu borom moy warmal lu ko neex ci hikmam wèr yi fukki wèr ak ñaar la mo am ci ñent yum ca tan ñu tuddu len wèr yo xamni dañ ko warmal minha arba'atun hurum ñett yo ñoo tégelo mi ngi nonu di digg tabaski tabaski ak tamkharit benn bi yalla ber ko ca moy wèr wi nga xamni mom lañu deggmal di wèru rajab sun mami ñing ko don tuddé nday ko kon di mbir bo xamne yit buñu wara itel la kon inshallah ñi ngi wara jël tay babul khul'u mi ngi nonu
al-babu sadis babul khul'u ali ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna mu'azzata ibn qais ata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حقيقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحقيقة وطلقها تطليقا رواه البخاري. وفي رواية له وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضا. وفي رواية عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم عند الإمامة أن ثابت بن قيس كان سليما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حكمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
بكوكن لي موي باب الخلع الخلع موي جيجين dem ba mënatu la wëy ci seyam mo jël alal jëkë jëkërëm joxoon delloo ko ko ngiri mën a moom boppam. Hadis yi ñu ciy jël yépp di ñeenti hadis mi ngi wër ci benn xew-xew boobu mooy lan an ibnu abbas radiallahu anhuma أن امرأة ثابت ابن قيس ابن عباس نينا كي دي سخنة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال دا ديكل يونتي بمنكو ya rasulullah ayyo yenenti yalla bi sabit ibn qais ki di sama jeuker ji sabit day ma aibu alayhi min khuluqin wala din aibu luma ci mom jukkom aibu luma ci mom dinim walakinni akrahu al kufra fil islam waye nak dama sit ak weddi ci bir islam فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتردين عليه حديقته أما نخدمك من الدل لينغا خمني مي أبجر ديم فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقبل الحديقة دل سبجر ديم وتلقها تتليقا جنغ فسك أكفسي رواه البخاري وفي الرواية له وأمره بطلاقها أمن بين رواية بني دفعي دقل فر مفسقه كن بكو خيو خيو بي موي خيو خيو بي أمتي كيني وخصاب ابن قيس نكون صحاب بو مغ بو أي كوتيف رتشي موم ينجي جانجي سورة الحجرات سن برمني يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي يندلني سيني كد بلنكو تكتش كد يننتبي بلنكو ونين دووتنتي لول من مبسيني جف تدغنكو يك sabit bi yalla dogalon mu amone kaddu lol kaddu gu for balu beuri ci wa ansar luñu masan di bëgg di khutba di ko waxal ci seen biir moko daan fete wo ndax jamana joju o parleur amugul bi aya yi wacce nak mune man de alquna man dong ma tax yalla wax teju keuram di joy yeren ci balu sallam tok ab biir gisuko mu daal na waw ana sabit ñu naka mom kat ay yalla wacc ci yow ci hujurat mom moko def problème neena dotul tok sa wet mukk ndax xamna ne motax yalla lay wax yenen ci bala islam dal dikay wol len mako ñu woko munako det sad yow bokko ci ñooñu yow innaka ta'ishu hamida wa tuqtalu shahida wa tadkhulu aljanna yow da nga don kuy dundu ci kuñu gërem de fi sabilillah ci da ngay tebbi aljana nonu ko yunitiba sallallahu alayhi wasallam waxe won nonu la ami ñing ka ray kérok ci ghazwatu yamama bi muslimatul kazzab say ba wote ne momit yalla yunni nako ca bokku na lu sahaba yi gëmon ca moy la am moy yonenti yalla muhammad la yalla mujjé yoni lolou mo taxone ñi xex ak mom xex bobé ci la sabit fatu bim fatu yit yalla woné na ci mom kawtif ndax kat mbokk julit xam leen né mbolo mom luñu bax bax dana am ñu leen rax lolou tax sabit bim fatu rek kenn ci julit ñi ñew na rocci mbub mi mu doon sol pour guerre ca seen jamono lu jafe woon la xam ne weñ la daan doon pour buñ la ci dóori ay jaasi du dugg mu dem daa di koy jël sàcc ko keneen ci julit ñi tëdd guddi gént saabit daa di koy feeñu ci kattanu yàlla ne ko ay diw bi ma deeyee day diw moo ñëw sàcc sama mbubb man ko denc ci suufu kaddiram ci seen bagage ya waaji bi mu yewoo dem ci Khalid ibn Walid mi nekkoon général d'armée bi ne ko man dama gént gu yéeme ne ko saabit daal laa gis ci gént mu wax ma lii Khalid ne ko ha ñu ne waaw ñu ne baax na ñu dem ci bagage waaji effectivement yëkkati marmite ba fekk mi ngi sàcc mbub mi dugal foofu fekk ci biir gént gi saabit nee na ko sama problème mooy dama bàyyi benn bor ca Madina nañ ma jaayal bummi fayal ma sama bor boobee loolu ci jamono Abu Bakar mo nekkoon xalifa. Biñ dellu see Madina laat waaja effectivement mu wax kem bor Bakar Sabit ba waa ji gént ca gént ga. Loolu mbokk mi wane ne yàlla mi ñu moom moom àdduna moom moo barzaq te it mooy ñu nar dajal alaxira yowmal qiyama. Sabit boobu kon sikk amul ci ni ci ñañi àjjana la bokk. Loolu moo tax ba sooy dégg fukk yi ñuy bégale ci àjjana yeneen ci bàyyi salaam da koo waxoon ci jataay Abu Bakar àjjana la jëm, Omar, Ousmane, Ali, Talha, Zubayr, Abdourahman ilax ba fukk ya mat. Waaye bëri na ñeneen ñu yeneen bi seedeel na àjjana lañ jëm. Bokk na ci ku mel ne Bilal comme ni ngeen ko xamee, bokk na ci Sabit bi lislam bu gudd 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 mi ngi noonu. Yal na yàlla boole ñu si ñooñu àjjana na am. Waaye nag mbokk suñu borom yàlla ay mbaaxam du xool jëmmi doomu aadama yi pour jox leen ko. Sunu yeneen taala salaam mu ne inna allaha laa yunzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yàlla du xool seen melokaan. Mën na am ki gën tey ci ndakaaru mooy ki ci gën a ñaaw mooy lafañ bee yore puus puusam amuli tànk, ndax loolu ittilul yàlla. Gis ngeen looloo tax Sabit bi soxnaam si nee na dañ ma ko may ma dégg ay jaloorem rek, bañ ma ko proposé ma laa di d' accord. Waaye bi mu àndee ay xaritam di ñëw, mbooloo mi mu àndal moo ca gën a ñuul, gën caa gàtt, gën caa mbuxri, gën caa ñaaw. Yaa ngi dégg. Léegi nag ci ñetteelu xadis bi topp ci bii mu ne yow mi yàlla yónni wallahi bu dul woo nag ragal yàlla fu ma tiime danaa tafli ci kanamam. Te mbokk xam ngeen ni aada yépp ci yem. Doomu aadama nga tëgg ko korpeñ moo ko gënal nga xaaxtindi ko tafli ko ci kanamam, ndax loolu dañ koy tuddee mépris mooy toroxal xeet. Ca it man bëggumaa weddi ci lislaam. Weddi googu firiwul génn ci lislaam. Waaye yeneen tiba alislaam dana yéen soxna yi yéen a ëpp sawara. Saay lu tax loolu yow mu yàlla yónni mu ne tug sir na laxna wa tag furul ashir. Da ngeen di bëri du ngeen di rëbb te da ngeen a mën a sul ñekku jëkkër. Seen jëkkër lu mu leen mën a defal bis bu ngeen meree rek fàtte lépp. Ca ne kii sama borom kër la, ni nga may defal teraanga ca lim may defal dara laa ci gësul. Loolu nag man bëgguma cee sax. Yow mi yàlla yónni teqalil suñu diggante. Yeneen tiba alislaam ne ko waaw jardin bi mu la cane woon nag ndax man nga ko koo delloo. Mu ne aha kay am na riwaayo yiy wax sax ni su bëggee ma dollil ko ci jardin bi sax. Yeneen tiba alislaam da ko déet jox ko jardin rek. Loolu kon daa di woo Sabit ne ko Sabit soxna si daal nii nu mënatul nekk ak yow, demal jël sa jardin ca nga fase ko ak fase. Loolu mooy njël beenu summeeku bi am ci lislaam. Mbokku loolu nga xam ne yeneen tiba wax na ko fase ko ak fase. Borom xam-xam yi ci summeeku am nañ ci ay jooyoo. Am na ñu ne summeeku du fase ak teqile ko arrangement la. Ba ñu mel noonu dañ naan soo tekkoon ndaw si mu delloo la alal ngeen sëyaat, nga takkaat ko mu delloo la alal ngeen sëyaat, bu doon fukki yoon it dana dagan ci yow. Bokkul ak fase gi yàlla subhanahu wa taala di wax. Am na ci ñoo xam ni dañ ne xul'u parti la ci fase. Boo fase woon sa soxna ñaari yoon jëlaat ko, mu daal di ñëw ñetteel ba mu delloo la alal xaraam na la ba faw. Am na ci ñoom ñu teqale ca mooy bu dee ne rek alal la laaj ñu jox ko sëy ba daal di yem foofu, dañ naan loolu ak teqali koo la ci arrangement. Amma bu dee ne nag dafa jëfandikoo baatu fase naa la gannaaw bu mu jëlee alalam, loolu dañ koy boole ci passé. Loolee kon ak ixtilaaf la bu am ci borom xam-xam yi. Almuhim la nga ca mën a dégg rek mooy yeneen tiba alayhi salaam loolu mu atte mooy wane ne bépp jigéen boo xam ne dem na ba mënatul wéyeeg borom këram, benn soxna si bi mu ñëwee li mu njëkk a wax yeneen bi ayubaluma diineem, muy wane na kon jigéen war na génn ci sëyam ngir diine borom kër jubal. Xam déet waaju xamoo ko woon, bi nga duggee ci sëy bi nga gis na du yendal gu dég bëccëgu njaaro, naan ko tub sàngara la moom kat ak sàcc la ila axiri. Yooyu nga xam ne day jeexital ci diine, jigéen bu ko xamee te yaakaarul ne mën naa soppi jëkkër ji am na droit génn ci sëy boobee. Beneen bi wàllu jukko la, góor ñoo xam ne soxna si xamu ko woon, waaye bi nga ñëweeg moom saaga guddi saaga bëccëg dóor guddi dóor bëccëg dërëm nanguwula koo jox ak jukko yi ñaaw yéene ko gën a xam, loole it am na droit génn ci moom. Waaye soxna si moom loolu lépp dara fekk ko ci, nee na kii ku rafet diine la, ku rafet jukko la, waaye nag daal sama tabia ca soxna si dañ ñëy ci ñi gënoon a rafet ci Madina ca la bokk. Te xam ngeen loolu en général jigéen ñu rafet ñi dañuy am benn clan boo xam ni lu ca boo ca bokkee ca yàlla kam la booleel xaw sant ci am man lam say morom dañ la koy xeebee. Loolu nag moo tax mu daal di ne moom loolu moom du ci dal mukk. Comme loolu mbokk la xaris bu njëkk bi di wone. Allahuma liñ ci dolli mooy yonent bi alayhi salatu wasalaam daan wax naan man sa'alat zawjaha talaq fi ghayri ma ba'sin fa haramun alayha ra'ihatul janna. Bépp jigéen boo xam ne dafa toog ba mu neex ko rek mu ne daal ax sama sëy bi dama ciy génn ca amul benn lor bu waral loolu, yonent bi ne kii aram na ci moom xetu aljanna. Loolu mbokk sëy kenn du ko foyee. Am maa nag bu dee lor am na ca boo xamee ne nii yàlla mi la bind moo la ko gën a xam, su boobaa jigéen am na droit génn ci sëy boobee ah joxe la nga xam ne nii moom mooy can gañ koo delloo woon. Borom xam-xam yi it dañu am ixtilaaf ci ndax waa ji jëkkër ji am na droit laaj ko lu ëpp lam ko cene woon. Am na ci ñoo xam ne dañ na waaw ngir ay mbir yu bëri, ndax waa ji ba mu koy can mën na am lam joxe woon ba am soxna, jamono ji bu ko soxna si dellu si delloo it mënu ci am beneen soxna, ñu ne ko mën na laaj leneen lu ëpp loolu. Doonte ne ni la gën a maandu mooy borom xam-xam yéene da koo joxoon can ngir mu dagan ko, bis bu ko delloo canam loole mooy aq ba mu amoon ci moom. Mi ngi noonu ci wàllu googu wallahu aalam. Bu dee xadisu ñaareel bi mooy wali abu daawud wa tirmisi wa xasanahu anna imrata saabit ibn qays ixtala'at minhu fa ja'ala nabiy sala sallam iddataha xayda. Ñoom dañoo soloo ne yonent bi alayhi salatu wasalaam day bi soxna si delloo saabit ab toolam def na ko toogal gis benn baax gannaaw ba da nga mën a sëy. Ca loolu moo tax lenn ci borom xam-xam yi jàpp ne ak summeeku kenn du ko considéré fase, ndax yonent bi salaa sallam moo ne wala sunu borom yàlla moo ne wal mutallaqaatu yatarabasna bi anfusihina salaasati quru. Ñi ñi fase dañ toog gis ñetti baax, kii nag yonent bi dana ko nanga gis benn baax. Ca loolu mooy li ñu tuddee istibra, mooy xool ba xam ëmb na am ëmbul. Loolu dañ ko def ci ay cas. Kaa boo ne bi bokk na ci ndaw si summeeku ak borom këram, comme idda amu fa bu muy amul aq ci delloo ko, bu gisee rey do rek loolee dana baax. Wala waa ji nga xam ne dafa jàpp ab jaam bu jigéen ca toolu jihaad ba, mu daal di gis ne kii kat bi mu koy jàpp amoon na jëkkër, wala mu jënd jaam boo xam ne nii jàppoon ne am na ñu doon ànd ak moom. Su boobaa la ko lislaam sant xaaral mu gis benn baax. Comme niñ ko jàng sun dars passé, rasul sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jënd safiya ca Khaybar te it mu am luñ ci jar a leeral. Rasul sallallahu alayhi wa sallam amul ñu mu daan xeexal gañe leen lu dul lu mu néew néew dana fa def ñetti fan avant mu fay jóge. Diggante Khaybar ak Madina dañ naan mille ay mi ngi toll ay 160 kilomètres. Maa ngi la doon wax ne déplacement armée yi ay 20 kilomètres daan doon par jour. Donc buñ fa jógee fokk ñu def juróom-ñetti fan ci yoon bi, plus ñetti fan yañ def au minimum ca Khaybar, loolay di fukki fan ak benn. ni woné né kon soxna ci dir bob mën na ci gis règle ba paré règle am motax ñu né yëneenti bi and mi nga and ak mom ci yoon bi avant mu yex ci Madina lolé kon mo aju ci le ëpp ci borom xam xam yi di tektelo moy jigen bu dé da summiku heure bu gisé ben règle rek bu ko nexi sey ak gor bu ko nex amma ñettelu hadith bi وفي رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي جلن ننكي سا تي واجو جد عمر بوبو مجلي تمامم رضي الله عنهم إن ابن ماجة أن ثابت ابن قيس كان دنيما من اللي ورد لي موي ثابت دي تفنياوان لول وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه budul won ak ragal yalla day bu duggé ci man dana ko khaxti nuko tafle ko ci kanamam nga wali ahmad min hadith sahl ibn abi hasma wa kana zalika awwal khulq fi al-islam amma la nga xamni ni mom moy ahmad lam ci solo moy bi moy njelbenu summi ko ci l'islam li yindaf ñuy jangal mbokk ci wallo atté heure bo demé ci atté kat bi la nga fay wax pour défendre la nga xamni sa cause la lolé kenn duko bolé ci ay djew xam ngeen ni lim waxal sabit mi ay wax la yu graw waye comme dañ ci atté kat ba lañu nek lolé amna droit wax la ka nakari ci borom kërëm ba tax mu bëgg ci ay génné motax yaronte bi alayhi salam téré woko ne ko yaangi djew wala yaangi def nangam ak nangam mi ngi nonu ci wallu gogo wallahu subhanahu wa ta'ala aalam
al-bab as-sab'a bab al-talaq
kuli moy jurom ñette jurom ñaare lu bunti bi ci liñuy tuddé kitabun nikah muy babu talaq di buntu fasé hadith bim ci jekke moy an ibnu umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abghadul halal ila allah talaq la yalla gëna bañ ci yu dagan mom moy fasé rawahu abu dawud wa ibn majah wa sahahahu al hakim wa rajaha abu hatim irsala ñooñu ñom né nañ hadith bi amna ko dogg ci digënté bi muy hadith mursal motax ko melni nasiruddin albani daf nan hadith bi rul al muhim bako hadith bi bu rul duñu tardel waye dañu xamni fasé mom mbir la mo xamni budé rek dañ ko boyol lan moy atté dañ nan luñu ciblé ci l'islam amna ci fasé yo xamni dana yegg ci doon lo xamni ni lu yobbu ci haram la am fasé yo xamni ni dess nako waref la am fasé yo xamni yu ñu sopp la ila akhir ca moy nit ñi seeni fasé yamul lolu mbokk liñ ci jëk wax moy suñu borom neena soxna yi ñi ngi jël ci ñun misaqan ghaliza kollere goo xam ne gu dëgër la, ca mooy bi muy dugg ci yow jàpp ne ne kii daf may téye ba baa dee di ñu teqale. Lool nag kollere googu nag la tax ñu koy dagg ay caaxaan warul tax. Ca it lu ci bari léeg-léeg mu am jeexite lool su dee ne da ngeen am njaboot, njaboot ga tumuranke, njaboot ga tasaaro perturbé wu. Léeg-léeg it ndaw si doon koo xam ne bokkul ci famille bu am dara, te xëy na yaa ngi ko yoroon ci yor bu jekk nga fase ko mu doon dem tumuranke. Ba lay lu bari ci jigéen ñi ngi dem di jaay seen bopp, la koy waral mooy loolu: fase nañ leen, yóbbu nañ njaboot, amatuñu benn source, lu ci bari ñu dem di def na ko su dul noonu. Yooyu yépp mbokk day tax ba bépp góor balaa fase soxnaam dana yegg ci pexe ba amul gannaawam benn pexe. C' est comme boo demoon hôpital am na lu ñuy tuddee chirurgie, ak la nga dem alias billah gaa yi traité li diabétique wala lu mel noonu, xool 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 ba ne daal ay liyéween tànk bi il faut ñu dagg ko, wala ñu ne ween bi il faut ñu dagg ko. Loolu mooy pexe yi jeex na, pexe jeex na il faut ñu dagg ko. Waaye nag ñu dagg ko moo gën ñu bàyyi waaji dee. Loolu moo tax ba fase bi foofu la bu ñu demee ba xam ne benn pexe amu ci ca ànd gi continué lor lay gën a jur, ñu ne kon nañ ko teqale ngir sauver ngor, sauver diine. Lool rek mbokk moo war a tax doomu aadama di fase. Bu dee ne hadith bi nga xam ne moo ci tege mooy an ibnu Umar annahu tallaqa imra'atahu wa hiya ha'id. Ibnu Umar day daa fase soxnaam ci jamono bi mu gisee reeg fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa sa'ala Umar rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an dhalik. Umar daa di ñëw ci yonente yàlla bi da ko Ibnu Umar day fase na soxnaam ca nee na mi ngi nekk ci reegal. Fa qala muruhu falyuraji'ha. Yonente bi alayhi salaam ne ko digal ko ne ko delloowaat ci buumam. Summa li yumsikuha, gannaaw ba ne ko téye xatta tatuhura, bam laab ci reegalam boobu. Summa tahida, bam gisaat beneen reegal. Summa tatuhura, daa di laab ca boobee. Summa insha amsaka baadu, mu ne gannaaw ba bu ko neexee téye ko. Wa insha tallaqa qabla an yamassa, wala mu fase ko avant muy ànd ak moom ci sëy mu koy laal. Fa tilka al idda, lii de mooy idda ca mooy dab ya nga xam ne suñu borom tëral na ko. Alati amara allahu an tutlaqa laha nisa, ba yàlla digle ngiree ñu fase ca la nga xam ne mooy soxna ya. Mbokk kon suñu borom subhanahu wa taala dafa tëral ne jigéen buñ koy fase dañ ko war a fase ci idda. Idda boobee la cay sunna, la cay sunna mooy nga bàyyi soxna si ba mu gis régl ba pare, avant ngay ànd ak moom ci lal nga fase ko, wala boog nga fase ko gannaaw bi mu la wóoree ne dafa ëmb. Lii mooy fase sunna bi islam digle. Amma ci fase soxnaam ci biir régl, wala mu fase ko ci gannaaw régl boo xam ne ànd na ca ak moom, loolu da ngay gis ne bokkul ak la yàlla digle, dañ koy tuddee fase bida. Léegi nag waa ji nga xam ne dafa fase sunna ak bida, borom xam-xam yi liñ ci wax bari na lool. Daanaka boo doon tànn ci masala yi borom xam-xam yi gën a juuyoo, dañ ci boole masala bi ca mooy ndax ki fase soxnaam ci bida, ndax fase boobu dog naam dogul. Ñu noonu li gën a siiw ci mazhab borom xam-xam yi dañ ne fase bi nga fase ci bida da ngay def lu haram, waaye fase bi moom tabbi na. Am na ci ñoo xam ne nag dañ ne fase bi tabbiwul. Ca saan ba mooy hadith Ibnu Umar bi mu ñëwee bàyyi ñu ci Umar ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ah mom ko dafa fassé soxna ci nga and ak régal yenen tibi nako neeku mu deloko fal yuraji'ha ñi nga xamne dañ ne fassé ba kay normal lon na motax yenen tibi nako delo ku ñuy delo moy da nga normal ñom ci loolu lañuy sukkandiku am nañu xamne ni ñeñ jappani de fassé dañ ne deet delo gogu lughawiyala moy ci walu waxin la waye du ne shar'iyya ne dafa tas wo tax mu koy delo ala kulli hal moy ikhtilaf borom xam xam bi yenen tibe samne ko nako teye ba regel bi set legi mu bayiko bam gis benen regel ba setat lolé da ngay gis ne borom xam xam yi lolou lañu japp ci ne ki def lolu ay fassa soxnam ci bir regel lolou la wara def dana ko teye ba regelam bobu jeex mu teye ko bam lab ba gisat benen regel ba lab mu koy dogo meuna fassé lolou la yaronti bi sallam diglé amma bo xolé hadith bi nga xamni ni moy bi muslim bi nek ci sufam wa fi riwaya li muslim muruhu fal yuraji'ha thumma yutalliqaha tahiran aw hamila mune yaronti bi def ni Omar wax ko mu jilat ko ganna bo mu dal koy fasé ci jamono bi mu labé wala jamono bi mu ëmbé haris bi day woné né kon suñu da nga fasé soxna ci règle yow boko ti dello waté ba règleam jeex bam la am nga dura fasé ko borom xam xam yi lég lég dañuy jéma mingalé ñaari hadith yi dañu nan la nga xamé ni moy wajib moy fokk nga téyé ko ba régleam jeex fekk andok mom donté né le gëna rafet gëna deppok sunna moy do ko fassé ci bir lab gogu sus ci règle bi nga fassé won bal da ngay bayyi ba lab gi jeex bam gis benen règle bu bes ba labat nga koy dogo meuna fassé lolou moy avant ngay and ak mom ci lal tayit mbako comme niñ la ko waxa sank so soxna am règle nga and ak mom ba paré lolé l'islam gën nan la munuto ko fassé lodul da fay gissat règle ba règle bi jeex la nak bu la nexé fassé ci hikma borom bi subhanahu wa ta'ala ci lolu bokuna ca ñi ëpp ci doomu adam yi fassé tay dañuy mel rek fassé donte ne fassé dañ ko wëré étudier kon ndaw si mën na def loko fassé mais nak biñu gissé règle and nga ak mom ci lal islam ne la muñal bu mu gissat règle ba la lolu mën ni durer 1 mois mëne dire sax ëpp loolu digënté bobé da ngay gis ak jubo mën na ci am loolu motax suñu borom yalla sant ñu ci walu gogé kon mbokku buñu xolé li moy mbir mi amna ay ñenn ñu ñaka xam da yag ko dégg lool ëmb mbir rek moma jaaxal waye buy am doom makay fassé waye mbokku dédé bu di dang ko na fassé rek fassé ko ci ëmb bi jigeen bu ëmbé mëna ko fassé ca leg leg soko fassewul ci ëmbam nga bayyi bam am dom nga fassé ko idda ba mën na duré sax ñaari at ndax am na jigéen ñoo xam ne tank ñi ngi nampal duñu gis règle ca boko fassé woon gannaaw bi mu amé doom fokk mu gis ñett règle seen digënté dogo jeex même bu doon duré 2 ans amma bu doon ci ëmb bi nga ko fassé moom heure bu amé doom jeex na seen digënté jeex na lolu kon di walu gogu nga xamni moy fasam sunna ci l'islam imma gannaaw regal bo andul ak mom wala imma lo xamni dafa eum wa fi ukhra li bukhari wa khusibat tatliqa amma bukhari lim ko solo neena yaronte bi l'islam dafa japp ni li fasela moy juyo gi melen don wax sank ndax ki fasé ci teggu ko ci sunna dañ koy considérer fasé la le ëpp ci borom xam xam yi loolu lañ wax won té waaje def na lu haram amna nak ño xamni dañ né loolu duñ ko considérer la nga xamni moy am tas ndax dañ né téggu wul ci yoon ci idde bi yalla subhanahu wa ta'ala wax ci lañu wara fasé jigeen loolu japp naa kon moom lañ jotoon a jàng. kon mbokk hadith yi ci tego wa fi riwayati li muslim qala ibnu umar amma ant ibnu umar masa wax ak benn waay ne ko bu dee yow talaqtaha wahidatan aw isnatain yow de daa yaa fase sa soxna benn yoon wala ñaari yoon fa inn rasulallahi salallahu alayhi wa alihi wa sallam amarani yonent bi de moo ma digaloon an uraji'aha summa umhiluha xatta taxida xaydatan oxra moo ma joxoon ndigal ma delloo sama soxna muñul ko ba mu gis beneen régal wa amma anta talaqtaha salaasan amma yow yaa fase sa soxna ñetti yoon faqad asayta rabbak fima amarak moy nga sa boroom ci lim li digal min talaqi imraatik ci fase gi nga xam ne fase nga ko sa soxna. Bako Ibn Omar benn waay dafa ñëw ci moom di ko wax erreur bu mu def ki fase na soxnaam ñetti yoon. Léegi nag mu bëgg a sukkandikoo ci yonente bi alayhis salaam delloo woon na Ibn Omar soxnaam sa. Ibn Omar ne ko sama kaak sa kaa bokkul, man ba ma fasee sama soxna benn yoon laa ko fase woon. Yonent bi salallahu alayhi wa sallam daa di ma koy delloowaat ne ma téyel ba mu am régal bu la neexee nga fase ko. Amma yow yaa tege la ñetti fase fase ko sa soxna yaa moy sa boroom ci fase gi nga xam ne fase nga ko la nga xam ne moom mooy sa soxna. Ca loolu daan ci ñu ci hadis ci kanam mooy ndax ki tege la ñetti fase dañ ko koy toppee am déet. Mu ne wa fi riwayatin oxra am na ci beneen riwaya qaala abdullah ibnu omar abdullah mu ne fa raddaha aliya mu ne delloo si na ko ci man walam yaraha shay a yonent bi delloo na ma soxna sa ci gisul woon fase ga ma ko fase muy dara. Wa qaala ida taxurat fal yutalliq aw li yumsik mu ne bu dee laab na na ko fase wala mu daal di koy jëlaat. Te loolu mbokk daf ñuy delloo ci ixtilaaf yi ñu leen wax sànq, ndax ki fase soxnaam ci biir régal ndax l'islaam dana ko nangu am déet. Wax naa la li mën a ci wax sànq, da ëpp ci borom xam-xam dañ ni def na lu xaraam waaye say bi tas na. Am na ñoo xam ni hadis yu mel nii la ñuy sukkandikoo, lu mel ni li muslim solo ci Ibn Omar mu ne yonente bi alayhis salaam daf ma ne delloolu sa soxna ci gisul woon na loolu fase la. Loolu kon mi ngi noonu ci ixtilaaf yi borom xam-xam yi. Amma bu dee hadis ci tegi di hadis Ibn Abbas radiallahu anhuma qaal kaana talaaqu ala ahdi rasulillahi salallahu alayhi wa alihi wa sallam wa abi bakar wa sanatayni min xilaafati omar talaaqu salaasi waahida mu ne ba yonente bi dundu ba Abou Bakar di dund ñaari at ci Omar nekk amirul mu'minin ku ma tànn wax sa soxna fa sa naa la ñetti yoon it dañ cay considéré benn fasa rek la. Fa qala Omar inna an-nas qad istajalu mu ni nit ñi day yàkkam ci nañ fi amrin kaanat lahum fihi ana ci mbir boo xam ne nekkoon na ñeel leen ca ak dal gu leen ci yàlla mayoon falaw am daynaahu alayhim anulu téewoon ñu wéelu ko ci ñoom fa am daahu alayhim mu wéelu ko ci ñoom rawahu muslim. Kon mbokk ci jamono Omar ibn al-Khattab la ñu gis donte ni ne suñu gënee mën a dégg dañ ci boole xadis bi ñu nar a jàng ci kanam te mooy depuis jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la amoon ñenn ñu doon mer jàpp ne seen soxna si duut ñu ànd ak moom ci kaw suuf tax ñetti fase yi yàlla ne ko fase soxna ñetti yoon aram na la ñu teggale ñetti fase yépp fase naa la fase naa la fase naa la pour wane na léegi seen diggante xaram na ba faw. Loolee xadis ba ñii bi ci tegee gis nañ ban position la ci yonente bi alayhi salatu wasalaam am ca mi ngi noonu. Am ma biñ demee ba jamono yi Aboubacar teewul mi nga am mais dañ doon jàpp rek ku ko defit wax na lu ñaaw waaye benn fas rek lay doon. Biñ demee ba ci jamono Omar nag mu ne bismillahi jam yàlla wax nit ñi kuy am sa soxna boo ko bëggee fase fase ko soo demee rëccu jëlaata soo bëggee fase fase waata soo rëccoo jëlaata loolee ñu tax yàlla ne bu ñetteel ba lay xaram ñoom ñu bëgg li leen yàlla mu yoon ci dal lépp ñu bàyyi ko ku mer rek na fase naa la ñetti yoon. Xam nga lu ñuy def ku fi waxati sa soxna fase naa la ñetti yoon dana aram ñu lay bàyyi ngay siyaat ak moom sahaaba yi ànd ci ak moom. Loolee mbokk da ngay gis ba tey fuqahaa yi am ca ñoo xam ne loolu lañ jàpp ca mooy ki ne sa soxna fase naa la ñetti yoon wala fase naa la fase naa la fase naa la ñu ne kon seen diggante aram na ba faw. Donte ne nag yeneen fuqahaa yi ñoom lu ñu wax lii Omar moo ko doon yere mbooloom waaye li yàlla wàcc ci alquran mu sax ci sunna yonente bi jëfee ko Aboubacar jëfee ko mooy boo nee soxna sa fas naa la téeméeri yoon it benn fas rek la mën a doon te it looloo gën a jege ci xel ndax moo ko fasee talaq mooy fecci ca mbir boo bu ñu takk soo ko feccee mënuloo ko fecci war ca takkaatoo ko ni nga doon takkaatoo ko loolee kon da ngay gis ne bokk na ña gën a tolérant ci borom xam-xam yi la ñu wax loolu gën a nekk logique rawatina ci sunu jamono yi tey ji nga xam ne nit ñi dañu riiri lool la nga xam ne mooy biri fase da ngay gis ko ci mer ne soxnaam na ko fas naa la juróom-ñaari yoon gis ngeen mi ngi noonu loolu mooy mbir bi ala kulli xaal nañ xam ne Bakar bi moom Bakar bu garaaw la ca li tax mu nekk Bakar bu grave mooy hadis yi nga xam ne dañ ko ci nar a teg ngir jeexale ko pour wane ne jéggi na ci soxna si daganam daganul waaye yow def nga loo xam ne ni lu ñaaw la mi ngi noonu. Kulli xaal kon mbokko xadis boobu nga xam ne moo ci tege mooy xadisu an Mahmud ibn Labid radiyallahu anhu qaal ukhbira rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an rajulin talaqa imra'atahu thalatha taliqat jami'a ci ko xamni dafa fasé soxnam ñetti fasé yu ñu bolé fa qama ghadban yurinti bi jog mer lol thumma qal ayul abu bi kitabillah wa ana bayna azharikum bayna azharikum ndax dañi foyeti rew yalla bi ca man ma ngi ci seen bir hatta qama rajul baba muy gen jog ben gor fa qal ya rasulullah ala aqtuluhu ayyimi yalla yoni ndax duma dem ray ko rawahu nasahi wa rawatuhu mawthuqun ñinga xamne ñoko solo ñuñu woru lañu mi ngi nonu bokku kon bokku na ci lu bon lo xamne ni nit dana ko def moy jakarlo ak sa soxna nako fasena la ñetti yoon wala fasena la kiko jëk def ci jamono yaron tibbi alayhi salam dañu ñew netti liko yaron tibbi yalla bi nako amne fe day ben way bo xamni da tegele soxnam fasako ñetti yoon yaron tibbi alayhi salam jog taxaw dadi mer ya sallallahu alayhi wa sallam musul mer ngiri toñ guñ ko toñ mom waye suñu Aisha neena suñu masal jalgati diine mom kenn mënul tey meram te yit loolu mbokk day la nga dégg ñu naan diw du mer loolu aw xass la ku melni Imam Shafi dinan man lam yaghdab fa huwa himar neena mbam dong dul mer waye julit da ngay mer problème bi kay moy mer mi del mer fa mer jari ni ngi nonu lolou moy lay wax ni ngi len tibi jog mer lol da dina waw dañuy foye tireb yalla bi ci magi dund ci moy mi wona kon suñu fi joge nakaray demé magi dund seen bir ñe foye tireb yalla bi suñu borom subhanahu wa ta'ala la wax faselen ngeen jela faselen ngeen jela falaqum rasul legi lolou leer yalla yombalal ñu xey xey ñom takete ko ben ne dañ koy jël def ko lolou mbokk da ngay gis yerente bi mi ngi koy répété ba kenn ci sahaba yi daldi jog ni ayyumi yalla yoni te nga bayima dem ray ko legi gis ngeen te nga bayima dem ray ko legi waye rasul sallallahu alaihi wasallam amul lenn lo xamne ay njumte la yu sahaba yi dan def fam dan setan ñu nekk di reyante seen biir hatta nafiq yu bani sax da dan moytu lolou lu waral lolou ndax ñe nekk ci bitti l'islam duñu comprendre dañ nan muhammad ma ngay ray ay sahaba al muhim kon muy woné né borom xam xam yi am nañ cheikh ci la am nañ ñu né fa nga né ko fasana la ñetti yoon haram na la wa faw tank suyu lik bañen gor am nañ ñu né dé dañ koy considérer ben waye dal haram na la haramul xamal né yow wax nga wax jo xamni wax ju ñaawa ñaaw jo xamne yoonenti bi neena kuy feyteere bi yalla bi rek moy def lu mel nonu yalna yalla boole ñi ci gëm ab téréem ci diko top te musul ñu ci ñinga xamni dañ koy foyé ko du moyu wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala kulli hal ndax nit mën na woral nit la nga xamni ni mom moy koor ga mo warono koor lolé day mën na nek budé wajada fatu mom mën nañ ko fayal ay bori koram amma mom budé mi ngi dundu ñaara mëna nek man na wor mu wor mëna la wor mu joxé fidiya moy lél miskin sudé yalla natto nako ñaar yoy yépp mënu ci dara lolé téggé ko nako amma nak su amé ko xamné mën nako may lum joxé fidiya lolé mom mok lam mom ñoyam su ko defé kon mi ngi nonu masalan sa wajur la sa walere la lum mëna doon mom kat kon dam né nañ ko mënutu la wor chaque jour da fa wara génné masalan kilo ciép té mom amul katan bobu yow nga jël 30 kilo ciép jox ko pour mu génné ko lolé mom tiyaba la ci dimbalenté ci lu bax mi ngi non wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam bismillah naam bokku
ñu dé la ci mu né dafa am ko xamné ci dafa nek ci diiné chrétien mu tuddu islam dem ba yag mu bayiko dem protestant légui bi mu gaañe njabootam indi ko si jàppe. Léegi am ñi ñu ko xam, am ñu ko xam, ndax ñi nga xam ne xam nañ ne moom dafa dem ci le président yi mën nañu wax ne kii julli wala de beneen bi ku def ay góor ku def ay rasta ndax mën naa julli jàpp wala de.
Ala kulli xaal waa joo xam ne dafa tuub dugg ci lislaam génn naat ci lislaam mu faatu ñu ne dañ koy indi ci jàkka ji, ña xam ci preuve ci ne dafa génnoon ci lislaam war nañoo dem ci responsable jàkka ja ñu ne leen kii ñu fi dugal du julit, ci ab julit kenn waru ko indi di ko jullee ci jàkk. Loolee moom loolu moom seen waru gar la, moo ñu taxaw ci seen kemtalal kattan ba looree bañ a am mi ngi noonu. Amma bu dee ne rasta, ndax ki rasta mën na julli ci jàkk, naam ki rasta mën na julli ci jàkk, ndax rasta moom dañuy gis ni lañuy cay wax mooy le ëpp ña koy def sunu góor yi tey dañuy toppandoo ñoo xamee ni seen diina baaxul. Baatu rasta fu mu jógee mooy rastafarisme, ña nga xam ne ñoo ko lancé mooy ñoom Bob Marley, ñoom yu royeeg, ñoom dof yooyu nga xam ni dañoo jàpp ne Haile Selassie mooy seen yàlla al ilaxiri. Ala kulli xaal kon doomu julit rawatina ngay góor amu wurloo jël di nuru nuru lu ñooñu. Amma nag bu doon koo xam ni nii seeni gox dañoo am aada amul aada di littu ay littu góor, loolee di ngay gis ne duñu wax ne loolu lu xaraam la comme ñoom doon amee ci yenn arab yi. Waaye ak lu ci mën a am bu dee karawam rek la jël def ko ay littit du tee ñu ne ko yow mënoo julis ci jàkka ji, mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam. Naam, bisimilah.
Imam damay laaj bisu aljuma imam taxaw ci minbar bi di khutba, khutba bi war a doon ñaari khutba mu toog ci benn bi, moom mu enseigné ko def ko benn khutba toogut ba pare rek daal di commencé julli, ndax foofa am nañ julli ñu jullee ndoog moom wala mun julli. Deuxième bi mooy ndax sàppe dafa am fi ñu ko war a commencé wala nit ñi dañoo war a ñëw rek taxaw ñu leen neex.
Wala kulli xaal jàpp nañ ni ki dem bay nekk imam buy khutba juma xam na ne khutba juma ñaari khutba la. Kon lenn moo mën a nekk mooy mbir la moo xam ne nii da koo fàtte, da koo fàtte. Loolu moo tax ba ku mel noonu su demoon ba continué ba daa di tëj ab khutbaam waroon nañ ko wax imam day ci benn khutba bi nga yem, su boobaa war na taxawaat même bu doon day wax alhamdulillah wa salatu wa salaam ala rasulillah ittaqullah haqqa tuqati, loo xam ne nii ci 2 minutes lay toll sax dana doon lu remplacé loolu. Amma nag bu ko deful woon it duñu wax ne jumaa ji moom day doon jumaa ju yàqu, waaye daal nañu xam ni mbooloo mi waroon nañ ko ko leeralal ne ko imaam ci benn khutba nga yem. Su ko defee balaa wàcc minbar bi mu daal di taxawaat, mu daal di toog jëf taxawaat wax mi bu doon benn minute, loolee dana doon loo xam ne nii lu doy la ci khutba. Mu des ixtilaaf yi am ci bu doon khutba ba khutba iit la, bu dee khutba iit da ngay gis ne li ëpp ci borom xam-xam yi dañ koo qiyaas ci khutba juma moom nga gis ni koy def Makka ak Madina sax. Allahuma lu dul lu bari ci ñi nga xam ne dañuy topp ñoom yaxu sunna dañ ne bu ñu xoolee ci texte sunna yi yonente bi alayhi salaam it daawu ci toog ci diggante bi benn khutba rek la daan def. Loolu kon mu am différence entre khutba juma ak la nga xam ne mooy khutba it. Am na nag ñeneen ñu jàpp di insisté jàpp ne ñaari rakkay khutba yi mooy remplacé ñaari rakkay tisbar yi, mbokk loolu njuumte la. Loolu soree na loolu sax. Bu doon loolu képp ku tarda khutba bi ànd ak imam julli, su imam sulmari da nga war a jug julli ñaari rakka am déet. Kon loolu bokkul mi ngi noonu. Doonte ne léeg-léeg nga gis internet bi ay wax yu nekk doomu aadama yi di ko wax, waaye al muhim daal nañ xam ne khutba bi ak juma ji ñaari mbir la yoo daje, mais du ñaari mbir yoo xam ne benn mbir la ba bu lii yàqoo leneen li day yàqu, mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam. Amma bu dee sàppee na am rek la nga dem ci jàkk yi rek ay ixtilaaf di am, ñu ne commencé leen ci ndeyjoor, waaye mbokk nañu xam ne ndeyjooru sàppe am na ngeneen. Waaye la ci sax ci xadis yonente bi danañ wax wasitul imaam, suñ ñëwoon tey ci jàkka ji ñu nekk ñetti nit, ndax ñett ñi ñi dañu am taxaw côté ndeyjoor la chaque ne déedéet, mooy lay sunna ne kenn jàkkaarloog imaam, kenn nekk ndeyjoor, kenn nekk càmmoon. noñu lañu wara def di yok safé bi di ko équilibrer dara nekul ñu gëna jéngal ko tandé jor waye dañ ko wara équilibrer ba sapé bi fess del ñu sos deuxième sapé ni ñi sos won premier sapé lañ koy sosé ki ñew fekk premier sapé jeex day ñew taxaw ci gannaaw imam su ko défé keneen ñew ndey jor keneen ñew chamon non lañuy démé ba sapé yépp mat même bu doon sans sapé mi non wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam bismillah xamna ñu mujjé ci mbokk bi rek ñu guddi wa bismillah naam
wa sallam
ala kulli hal sangu set ak sangu sabu loolu amul lu mu jotté bu la nexé nga ñew sango ak sa sabu ba set jël sa la ngay sango sango set dogo dem bu la nekhone bi nga duggé rek nga jël sa ndoxum kessé sangu set ba xamné yow jannaba ba wacci na la nga dogo jël sa sabu dadi sango wat ba set ñaar yoy yépp bép bo xamné jéetal ngo ci lolé da ngay gis né dara nikku ci don tane né bokku na lén li borom xam xam yi daan bëgg moy jéxatulu jaamu yalla di dess seen yaram ba nga xamé ni ci ay ngeenel so mënono sango sa sabu ba set légi mujjé sangu sék bi jéxatulu jaamu yalla bi mujjé ci yow lolé di ngay gis na ay ngeenel waye lo ci jitéli téwul baxna wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.